manstu eftir, kannum gera það fyrir, manstu eftir sögunu henni um skarðshóli?
Já, ég man eftir henni, náttúrulega. Við vorum þá stúlkur í Seljaborg sem kallið að hafa verið að heyja. Og þá vildi húsbóndin, gat húsbóndin ekki koma til okkar, svo hann fer þarna og slær þennan hól sem alveg var bannað að slá. Og hafiði aldrei í manna minnu verið slegin og hann sló hólinn og dreymdi svo þessa konu. Að þá kom til hans kona þegar hann var búinn að slá hólinn og hann lagði svo út af. Þá kom til hans kona. Og hún var afa reið og sagði, það ekki von að þú vildi láta mig hafa hólinn, hvað heldur þið muni nú þessi stráa hólnum? Og þá segir hann, ég skal, þú mátt hafa hana flati, ég skal ekki snerta slá hana, ég hún líti gagna því, segir hún, og er mjög reið. Fyrst þú gast ekki lofa hólnum að vera ósleiknum, þá hún líti gagna því. Svo líði nú fram tíma, en hausti þegar að fóra halla sumri, þá mista nú 30 ær í sjóin og eins í þetta skipti sem þetta kom fyrir, þá var nýborin hjónum Belli og hún dó nú bara Bellian og eins mista hann 30 ær í sjóin og þetta setti maður nú í samband við þessa sögu. Hvað sem meira er það sko, þá var nú þetta svona, á þessum álögu blettum, þá var nú þetta svona.